مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنونده گران قدر مهمانی آزادی، زرنگزی نوروز شو هستم. امروز در نشر نوبتی مجله مهمانی آزادی همراه شما. مهمانی امروزه ما هم هنرمندی معروف تاجیک، عضو گروه استرادی قدیمی و آوازدار گلشن رحیمه شلایر است. رحیمه شلایر هنرمندی معروف تاجیک که بعد 107 روز بازداشت به آزادی برآمده است، تلاش دارد بیگناهی خود را اثبات و داغ سودی را از اسمش پاک کند. خانم شلایر میگوید ما با همین هدف 35000 دلار را پرداخته از محبس بیرون آمده است و میخواهد بیگناهی خود را تا پرزیدنت برساند. در صورت سفید نشدن نام و به نوبت نگرفتن خدمتهایش، این آوازخوان میگوید ترک کشور خواهد کرد. رحیمه شلایر، آوازخوان معروف گروه استرادی گلشن مهمه سالی جاری، با اتهام قلابی و برنگردانیدن قرض گرفته است، به 8 سال زندان محکوم شد که طبق قانون عفو 2 سال آن اختصار شده به 6 سال رسید. خودی شلایر که آخر ماه ایول به آزادی برآمد، در یک صحبت ویژه با ما نشست.
رحیمه شلایر 3 ژانویه سال 1947 در شهر تکمک قرغیزستان تولد شده است. در سن 6 سالگی به تاشکند ازبکستان کوچ بسته، سال 1966 مکتب روسی را در این کشور ختم کرده است. تحصیل را در دانشگاه نقاشی و هنرپیشگی شهر تاشکند ادامه داده است. زمانی دانشجویی با شهروند تاجیکستان عبدالحمید قادیروف آشنا و آیلادار شده، سال 1972 به تاجیکستان آمده است. اول در انسامبل زنان روبابچه فعالیت کرده، سال 1973 با گروه استرادی گلشن دعوت شده است. هنرپیشه خدمت نشان داده تاجیکستان است و از سالهای 73 تا سالهای 90 قرن گذشته آوازخوان معروف گروه استرادی گلشن نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود. بازنشسته و صاحب 3 فرزند.
خب معلم عزیز، در رابطه با قضیه بازداشت شما در رسانه‌ها خبر زیاد نشر شده بود و ما می‌دونیم که با جرم قلابی شما رو زندان شده بودید. حالا می‌خواستیم این همه رو از خود شما بفهمیم که اصلی قضیه چی بود و مشکل از کی سر زده بود.
اینم نصیب تقدیر بود است. من حاضر شخص پرنف برفته ایستادم بچه جان. سود بایم من گفتم که کم موند زندگی من. نا تو آخر عمرم یک سوال کتی مرده میرم. برای چی گناه کرده گی باشه؟ 107 روز سیزای امین دادیستان من شیشده برامده. ویشا خون کتی ما ماه ایولی 13 سال شنا شدیم. یک تا جمعشیم با. خودش ایسوار کرد که من مخلص شما نهات من شما زنده دیده استودم گفته این زنکتی شما شدیم و بعد این کس خانم با تیستیس اومده می رفته که شد خیلی از اوی اویلا بارین شد. یک روز اومد گفت که اپا جان من خانم یا خانگی می فروشم می خواهم که دو خانگی گیرم. بعد که یک روز اومد می گفت که من خانم فروختم یک احتماس التجا می گفت که خوارم شوارش می خواهد که امین پول فایز کتی گیرد. می دونید می گفت من از ویو فویز گریفتن در رویم نمیشد، فارم خفا میشد. ما گفت که برای همین من میبیارم شما گوید که این پول خودتو همین یک یاردم شما. روزی شدم دامادش آورد 6000 آورد، بعد امینو دادیم رفت رسپیسکا موند نامی من با. روزی اویندش با یک زنکتی مردک اومد گفت که اپا جان این وی دوگانم میشد یا خوارخونم من اینو بایم 20000 در کورای. بعد من آوردن اوژه من فهمیدم این پول خودش را دادنی همین زنکه دستگیری کردم. برای همین میدونم که این شناسای خودش گفته پروست من این با یک یاردمی همین بود. بعد از همین چند وقت میگذرد انا امروز پگه امروز پگه امروز پگه با جان بی بزنگ زنید بای کنید یک دخ زنید یک جان کنید او شما در روز بگرفتون اوژه من دو ماه سه ماه گذشته سده است. بعد من آیشه جان بچه جان گفتم من از تورم گورم نزدیک همین دردی سر من به در کورای بیا سیرا فوش تیه مو گفتم خدا داو کن ای یک چی شدو یک چند که قرضدار بوده است این شهنازه این با بولوش نویسته بعد شد با 9 سال میتید بزنن این اکون فهمید که از زینو گرفته نمیشد اینم زور اومد اوژه سراش گم کرد. بعد اومده از بولی من نویسته است دینا گنرالنا پراکراتورا با نا این که مویم بدنم خیست باقتم بروی چی میدونید این نویستگی که شلایر خیلی نایران کتی بول واری من به در اومده همه کتر منا گران کرده مجبور کرد که من خانه تا فروش. بعد گفت که سومت من با چه شناسای بقوت دارم فویزی کمان کتی من تو با دوب دو дода ман тоба духонаги харида мечем. Ман гуфтам ман ки бусам як зана ки 70 ба уже рафтаги ман чи вай дорам ки ман вай ба духонаги вада мекунам. Ягон забон хат нест, ягон гувох, гувохо нест. Хичи хами як давай хами зана ман ба дела кшотен. Бисе рода ма гуфтян. Апа шмо расписка вай азвайна аз шмо надорад надорад. Чхил вай пасти гари каршос шмоям бая ветки мантуй намеш наса ти ман пулю худа ма додам ино хич кор карда наметонан гуфти не гуфтам агар ин хайвон бошад не баше до ман инсона ман рохбарои хамин кем прократу дармада шерхон салим бо дармадам бад гуфти ман гуфтам додарам гуфтам ман айт надорам гуфтам наход рахима гуфтам 68 барафта халоп мешад бад гуфти малима мо хизмати шумо метонем ҳамаша ба назорат мегирам ман бад инкас аз кор рафтиан дигар ҷой ба бад хорошо адвокат гирифтам адвокати ман турсунбаев мирзо олим бутун умр прокурор шуда кор кардаги ҳамаша диду гуфт ки ҳичи шумо гуноҳ надоред бад ҳамин вай ба суд ба додан ман ба гуфтиан ки апаҷон шумо зик нашавед мана суд ин як чиз ки ҳамаш ҳамиҷода свидетель мебиёд гирифтаги одамо мебиёд вай мебиёд ҳамаш ҳамиҷода маълум мешад ман бе ҳичи ҳамин дилам пур суд ба ҳаррӯз гаштам охираш ба ман ба 8 сол метиёд бача агар ман гуноҳ медоштам ман ҳамина овоза нашавад вай нашавад гуфта тез ҳамин кора хал мекардам ман то охира медонистам ки ман гуноҳ надорам ҳама саломатам бехат хубай шудам мана ҳозирам мариз омадама мана ҳозир ман ҷоям тайёра медгарадок ба ман духторам гуфтаги ки ман больница хубанам дар кор
айб неме саломатиро аз даст додед
да аз даст додам конечно ҳама касал аз асаб асар мехистам хубам набуд амин фақат фикри ҳаёл ман чӣ гуноҳ кардаги бошам баъд амин касатсон сар шуд духтарам омад ки унҷа ҳама телевизион аз вай журналисто мебиён ҳай ак мо артистка занак гуфтанд ки моятона як вай кунед ҷой биёред краска кунед ман саб сафед шудам унҷа ман гуфтам ки не гуфтам бачаҷон намекунам гуфтам намедонам бачаҷон ман бутан дилам монд аз юриспруденсия имрӯз як одами номдора ҳеч чи нагуфта 8 сол тияду одами абуч намекал гаштаги одамоя чӣ кор мекарда духтарам бехат зиқ шуд гуфт ки очам пирай мо санъаткоро носик дилам гуфт ки хонама вай ба залог мемонам ё мефурӯшам шумоя мебурорам мана буровард мо ҳозирам 23-юм ба проценташа додарам модаркун ман имрӯз ба инвалидности 96 сомон буд акун 150 сомон мегирам санъаткоро кори стажашон 25 сол раққосҳо 20 сол бо давом додам 40 сол зиёд кор кардам 160 сомон ман мегирам ин намерасад медонед ман сар надорам ман шаварам бутун ёш мурд заслуженный деятель искусств аз амин ташкил кардаги вай кулолия тоҷикистон буд амин шаварам сета духтара калон кардам ҳамаш маълумоти олӣ дорам маҳваш наққош якта амин тоҷик духтар умми ҷаҳон диплом дорад лауреат и духтара дуюмамам сеюмамам ҳама умми ҷаҳон конкурсо барафта лауреат чихел ҷоё гран-при барои тоҷикистон овард ҳама хизмати халқ хизмати санъат ман гарданам ба сум додам ман гарданам ва намегирам ман уштобан вай айб дорам не ман айб надорам ман буромадам ки имрӯз мана шумо кате суҳбат кунам президент ба нависам номи некама ман бо гарданда тиҳам
бале ба ҳар ҳол дар маҳбас муносибат бо шумо чихел чун маълум аст ки ҳама мешиносанд
шумоне медонед аз омадани одам ҳурмат доштам ман ои кормандон ҳамаш ҳамин тарин биринг занг мезананд опаҷон мо хурсандем дино ҳама гулшан санъаткоро ман ба ҳамин бардоба ташкил кардиан як дастурхон калон карда ҳамин ҷада апаҷон шумо ҳастед мо ёрдам мекунем вай мекунем хотите мы консерт ташкил мекунем хайриви шумо бо вай мекунем
малима баъд аз ҳамин сару садоҳо атроф қазияи боздоштатон хел овозаҳо ам буд ки шумо соли ахир ба тиҷорат машғул будед
нет ман вай як международна компания ба кор мекардам vision international people group ин дороворӣ барои чӣ ман дуюм навирам касал буд инвалиде. Ман барои амин дорукати амин бачара мехезондам, ман ҳозир институт тамом кардам. Ман чихол мекунем, акун ката духтаром Монис ягон апаш аз Турция ягон чиз мебиёран вай мекунан. Хай зиндаги ҳозир ҳамин зиндаги маҷбур кардааст. Санаткорим дузи намерем, ғораткари намерем. Мана накарда мо имрӯз қаллоб шудем. Ана ин хил ман як крупни ягон вай кати хил машғул набудам бачи ҷона.
Ҳоло ки мали ма ҳама мушкили аслитон гӯям ба ҳар ҳол пушти сар шуд ва дар баробари ин талошотон барои сафед кардани номатон боз чӣ корҳо карданед?
Якум ман медонам ки ҷаноби олӣ он кас моя мешиносад, оилаи мана мешиносад, моя кӯшиш карда мана номи некам овак мекунад ки шутобу гардонда чиат. Асли кор чӣ хил шудагиша ман фаҳмонда доданам дар корам.
Дар баробари ҳамкоритон бо он ширкати дорусозӣ солҳои охир чӣ коро мекардед бо малимашумо?
Не, конечно, хунармандо акун ягон амин как бы сказати конкурс ино ба мана таклиф мекарданд, тем жюри ба мерафтам, анамин хил карда бисёр бачо ман ба маслиҳат мепурсидан ҳам мана чун устод ҳурмат иззат мекунад ки ман худо ба сад бор шукр мегӯям ки ман санъаткорам. Санъаткора дилашон софа.
Малина Муниса ҳам духтари шумо чун як раққосаи маъруф замони хеле зиёд рӯи саҳна дида мешуд. Солҳои охир Муниса ҳам дигар чеҳраш камтар намоён мешавад.
Не, вақти ҷанг ба ин кас на оила сохт, на шавар кард, барои санъат тоҷик буд. Ҳамин ҷанг вақти ба ҳамин фақат ҳамин вай ба рафта концерт медодиану ҷаҳонро баъд ҳамин ҷаноби оли кати дигар мамлакато ба ҳамин вай дипломатически вот эти поездка ба постоянно иштирок мекарданд. Ин кас шу карду баъд якта фарзанд кард, дуюм фарзанд кард, камакак аз санъат дур шуд. Дуюм бачеш акун ду солои панҷ моҳа мешавад. برای من خوزر رقص میکند بای میکند جهان رو به گشت آمدگی اکن اینا نمیموند اوجه بای برومدنش در کار нафака ба ки нарав гуфта ҳозирам бай тарсад но им вообще нияти ҳамин нафака мерад тоже
шумо ҳамроҳи муниса ҳастед ё
ман ҳамин хонаи муниса ба зиндагӣ мекунам бачи ҷон ҳамин муниси ман ҳамин хил вай карда мана ҳозир ҳамин хил буровард мана да озод кард ки оча ҷон хай ана зинда мана бурома акун гапатона гуфтан гиред куҷо баравед вай кунед гуфта мебахшеду мегӯед ки агар шумора не услышат, вай мекунат, ба назар нагиранд, шумора қадр накунанд. Оча ҷон, зин мамлакат тар мекунем. Вақти ҷанг ба нарафтам, тоҷико санъаткоро рафтем. Мо нарафтем, аз инҷо будем. Вақти баз бини ҳамин ватан ҳам ҷуда будем. Имрӯз як кӯчанги занак ҳамин хил газарад ву байгат вай бовар мекунад. Ман ана им ба қалбам ба не қадрам ба гирия мекунам. Сӯхта истодам ба чамадро.
Ташаккури зиёд Малимаҷон, ба ҳар ҳол нороҳат мешавед.
Раҳмат, шумо таклиф кардед.
Озодӣ ҳастед.
Худам ба худам мегӯям ки шумо туя чӣ хил зин нағз мебинанд. Ҳама одамо кӯчада мебинанд. Муаллима шумо инҷа ва ҳаминҷа табам шумо кӯчада нарафтед ми неим ҳаминҷа даем. А чоқ мекунанд, мумкин ма шумо буса кунам, мо чӣ кунам гуфта одамо ман катиб рафтам
чихили
да кӯча ва ҳама ҷой ба бозор ба мешад. Ман мегӯям ки ман чӣ хил ин хил ватанро партофта тарк карда мерам. Ватан амин мана ватан гуфтам ҳаминҷада мана ҳами қатар вая санъати мана писанд карданд. Ман инба раҳмат калон ташаккур мегӯям, миннатдорам.
ташаккур барои суҳбати самимӣ муаллимаи азиз. Дар суҳбати мо буданд Раҳима Шалоер, ҳунарманди маъруфи тоҷик. Ва то барномаҳои дигар, худо нигаҳдоратон.
درخشان گل جیل و نمایم رخساری نگاران شادی به فیزایم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه آرایش جانم گلهای دوشنبه آسایش جانم گلهای دوشنبه راحت گهی آدم هر خانم